Na Radiu Proglas začíná pořad Kafe Mlýnek. Dnešní téma nebude veselé, ale věřím, že může některým z posluchačů otevřít oči a dát odvahu k řešení životní situace. Povídat si budeme o domácím násilí. V první části pořadu bude mým hostem Radovan Voříšek, psychoterapeut. Ve druhé části pořadu nabídne Pavel Bayer tipy na akce pro manželské páry. Představíme si dvě knižní novinky z portálu, které se zabývají manželstvím a jeho dynamikou, které můžete vyhrát spolu s manželskými šachy lásky. A závěrem zalistujeme v exhortaci papeže Františka Amoris Laetitia Radost z lásky. Otázka, kterou můžete zodpovědět formou textových zpráv, je: setkali jste se ve svém okolí s domácím násilím a podařilo se najít uspokojivé řešení této situace? Stejně tak můžete posílat své otázky na našeho hosta na totéž číslo, a sice 775 132 132. Hezký poslech přeje Ivana Horáková.
Jak dva vlaky do sebe věly, škrtli o sebe svými těly, výčitky, nadávky a hádky, furt do sebe ani krok zpátky. Ráno na všechno zapomněli, co je pojí a co je dělí, a byli rádi, že jsou celí. Láska a modřiny, roztrhlý peřiny, o zeď se sklo rozbije. Střepy se rozkočí, rozčíslí obočí, žižkovská Itálie. Jako dvě záclony se vzněly, všechno, co měli, rozdupali. Škrábance, facky, sliny, jedy, všechno hned teď a naposledy. Ráno prázdno a kocovina, nikdo už neví, kde je vina, a na všem špína, krev a slina. Láska a modřiny, roztrhlý peřiny, o zeď se sklo rozbije. Střepy se rozkočí, rozčíslí okočí, žižkovská Itálie.
Písnička, která je více než hodící se, více než patřičná do dnešního pořadu a dnešního setkání s mým hostem. Koncem minulého týdne vyšel v deníku článek věnovaný domácímu násilí. Podle něj ve světě zemře v důsledku násilí nejvíc žen mezi 15. a 44. rokem života, daleko víc než na rakovinu, malárii nebo srdeční chorobu. k tomuto článku a k dalším tématům, které se týkají právě domácího násilí, dnes budeme hovořit s mým hostem, milým hostem Radovanem Voříškem, psychoterapeutem. Pěkný den, Radku.
Dobrý den.
Radek je muž, který pracuje v Podaných rukách, to je organizace, která se věnuje pomoci drogově závislým a nejen jim, a také spolupracuje s organizací Persefona, která nabízí pomoc lidem, na kterých bylo pácháno sexuální, fyzické, psychické a jiné násilí, a také dokáží pomoci lidem, kteří chtějí pracovat se svým hněvem. Ale další, nebo se svou agresí, další témata, která Persefona zahrnuje, na ně určitě přijde v průběhu našeho rozhovoru řeč. Radku, jaká je tvá reakce na tento článek? Tady je napsáno, že ročně u nás podobným způsobem, tedy v důsledku domácího násilí, zemře několik desítek žen a 150 tisíc jich je ošetřeno kvůli napadení partnerem.
To jsou poměrně hrozná čísla. Já si myslím, že jsou zjištěná z nějakého většího vzorku, který může být i docela legitimní. Mně spíš tam byla druhá část té věty, že nejvíc žen, tedy mezi tím 15. a 44. rokem života, umírá daleko víc než na rakovinu, malárii a srdeční chorobu. Tady si myslím, že je poznat záměrnou teda interpretaci faktů tak, aby to vypadalo ještě mnohem hůř, protože rakovina, infarkt a takové věci doslova jako kosí lidi. Mm-hmm. Jo? Myslím, že tohle to jako není pravda, nebo je to nějak jako hůř prostě přeloženo, nebo tak.
Téma domácího násilí je tématem, které se, bych řekla, v České republice trošku zametá pod koberec. My jsme dnes v situaci, kdy chceme tuhle tu problematiku vytáhnout a bavit se o ní regulérně a seriózně. Co se rozumí pod pojmem domácí násilí?
Domácí násilí je, že se to děje doma, a to násilí znamená, že někdo záměrně používá sílu nebo hrozbu, aby způsobil jinému nějakou újmu. Světová zdravotnická organizace tady uvádí, že je to použití fyzické síly. Já teda tam dodávám, že je to použití i psychické síly, protože ta kolikrát má stejný, možná i větší dopad, devastující dopad. Takže to je to násilí.
Podle statistik se častěji násilí dopouštějí muži na ženách, ale jedním dechem je třeba doplnit, že jak fyzická, tak především psychické týrání a manipulací se dopouštějí ženy na mužích. Proč se častěji mluví o násilí vůči ženám, nebo proč je to násilí na ženách možná lépe zmonitorované?
Tady si myslím, že je to jako celosvětový pohled. Opravdu celosvětově si myslím, že více jsou oběťmi ty ženy, protože ve velké části světa žena nemá takovou hodnotu, jakou má muž, žena nemá třeba ochranu v zákonech, a tím pádem je zranitelnější, tím pádem se na ní taky lépe útočí. V České republice tento problém nemáme, tady samozřejmě nejsme jako žádná banánová republika, tady v tomhletom smyslu, a myslím si, že to násilí na ženách možná trošku, nebo asi určitě trošku vede, protože už jenom z toho důvodu, že žena je třeba jako slabší. Jo, takže ten muž jako častěji nějak jako přepere a tak. Ale ty čísla, tedy muži, ženy, nebudou tak daleko od sebe. Je asi 10% mužů, kteří přiznávají, že to zažili, zase násilí směrem od žen. A já se teda domnívám, že číslo skryté u těch mužů je ještě mnohem vyšší než to skryté u žen, protože aby chlap přišel někam poprosit o pomoc, něco nahlásil, že se mu toto děje, tak to je mnohem větší ostuda. Jo? To znamená, chlapi se snaží jako být chlapí a tak jako by trpí mlčky a tak. Konkrétně třeba já, jako psychoterapeut, který se tady této problematice věnuje, tedy násilníkům, když to řeknu takhle velmi škaredě, věnuje 8 roků, tak já za celou tu svou éru mám víc pachatelek žen, tedy víc klientek žen, než klientů mužů. Jo, i to, co si říká.
To znamená, že přicházejí ženy, které jsou pachatelkami a chtějí s tímto svým násilnickým přístupem k řešení konfliktu něco dělat.
Ano.
Teď pojďme na začátek celé situace domácího násilí. Proč k násilí vůbec dochází?
Tak tím prapůvodcem je agresivita. Agresivitu prostě máme v sobě, je to přirozená věc. Prostě agresivita problém není, je dokonce vítaná. Já se domnívám, že lidstvo díky agresivitě, kterou my máme teda od našich předků, jsme došli tam, kam jsme došli. Problém ale je, když ta agresivita, to agresivní nás ovládá nás a když my neovládáme to, kdy nám to prostě přeroste přes hlavu. S tím se potom musí něco dělat. Určitě tam mají vliv nějaké kulturní zvyklosti, třeba i náboženské zvyklosti, až teda po tu nejmenší buňku, po rodinné zvyklosti, příklady. Jo, třeba ten můj táta je chlap, jako všechny vždycky jako srovnal, no tak já chci být taky chlap jako jeho syn, tak budu ty ostatní jako srovnávat taky. Srovnám, nemyslím srovnat s někým, ale prostě jako třeba zmidlit, postavit do latě.
Teď pojďme, my už jsme to trošku řekli, ale pojďme si blíže specifikovat, kdo bývá nejčastější obětí.
Nejčastější oběť je ten, kdo je nějak slabší, méně schopnější, dokonce existují typické oběti. Je to úplně stejný jako u šikany. Jakoby někdo vyvolává ty útoky na sebe, nemůžu říct jako záměrně, ale něčím prostě v něm. Může to být člověk, který je vzdorovitější, méně taktičtější, nepříjemnější, prostě prudič, jo, hůř čte konkrétní situace, neví, kdy má přestat, jo, nepozná prostě, co je důležitý a tak. Tohle je spíš teda odpověď jako na knížku.
Tak jsem ráda, že mám otázku, která by vydala na knížku, ovšem my máme jenom asi 55 minut, takže půjdeme v našem vyprávění dál. Posloucháte Kafe Mlýnek s Radkem Voříškem, který je hostem dnešního vysílání a s Ivanou Horákovou. A to, co by nás zajímalo od vás, milé posluchačky a posluchači, setkali jste se ve svém okolí s domácím násilím a podařilo se najít uspokojivé řešení této situace? Nebo máte-li otázku na našeho hosta, můžete ji směřovat na číslo 775 132 132 a sice formou textových zpráv. Nám přišly první dvě, my se na ně za chvíli podíváme a budeme pokračovat v našem vysílání. Jak násilí rozpoznat?
No, další taková odpověď na knížku, protože násilí má obrovskou spoustu podob, tak ta každá podoba se teda dá nějak jako rozpoznávat. Existuje třeba, pokud se bavíme o násilí v blízkých vztazích, v partnerských vztazích, v rodině, tak existuje série otázek, které jsou vlastně diagnostickými otázkami. Asi nemá cenu je tady přeříkávat, protože jich je jako opravdu hodně. A na které, když se teda jako odpovídáme to ano, tak v tom násilí žijeme. No. Když si na ně odpovídá ten pachatel, jo, tak je dělá, když ta oběť, tak jako tohleto podstupuje. Je toho opravdu spousta a já třeba to využívám k diagnostice. Ke mně se taky dostávají klienti, kteří přicházejí třeba s jiným problémem. Já pracuji, že v podaných rukách pracuji s lidmi, kteří mají potíže s nějakými závislostmi, takže se přijde s nějakou tou závislostí. Ti lidi chtějí něco udělat s tou svou látkou, chtějí dostat jako ze života a samozřejmě my jdeme dál. Ty drogy bývají jako vrcholek nějakého ledovce, já se ptám po tom životě, jak je jako vedenej a tady najednou narážíme, že hodně z těchto lidí prostě žije v nějakých násilných jako vztazích nebo to násilí prostě jako dělá, takže já můžu toho dotyčného vzít a začít ošetřovat i tady v tomhle tom. Tak, asi tak.
My se podíváme na druhy násilí a také kdo k násilí nejčastěji sahá. Za chviličku.
verí jeho slovám, že to sama chvíľu zvládne a že v noci ju nik neukradne. Lebo vo vedľajšej izbe spí on s jedným okom otvoreným v brnení a s mečom. Ešte sa k nej skloní, poboská ju a povie, že je krásna a že má spať ticho až do rána. A hoci to ešte teraz nevie, raz chce byť rovnako vedená, milovaná. Verí jeho slovám, že raz tiež bude mať také svaly, a aj keby prišiel výchor, ich dom na skale nezvalí. Lebo všetko má svoj čas, ostať stáť aj spraviť krok, a za slovom a skutkom treba čakať dôsledok. Že nie je hanbou míliť sa a padať, ale prestať sa snažiť, zabudnúť, vstávať. A hoci to ešte teraz nevie, tiež túži ako otec sa raz o rodinu starať. Viem, že už dávno zaznelo naše áno a že sladké, mladé a krásne sa rýchlo minie. A aj keď sa mnohí v búrke polámali ako stromy, ďakujem aj tebe, že minie. Veď čo by bola moja láska matky bez tej tvojej otcovskej? Zostaň so mnou, prosím, čo chcú, hovoria. Tak ti ďakujem, že si našej dcere gentleman, že náš syn vie, že sila je pravda a pravda pokora. Veď čo by bola moja láska matky bez tej tvojej otcovskej? Ostaň so mnou, prosím, zdáť, nech ľudia čo chcú, hovoria. Tak ti ďakujem, že si našej dcere gentleman, že náš syn vie, že sila je pravda a pravda pokora. Že sila je pravda a pravda pokora.
Jsme u tématu domácí násilí. Naším hostem je psychoterapeut Radovan Voříšek. Jaké druhy násilí rozpoznáváme?
Určitě fyzické, psychické, ekonomické, sexuální, přímé, nepřímé. To nepřímé znamená prostě, já si jako nástroj vybírám ostatní, který používám, aby třeba jako ničili, jo, toho mýho soka. Já to sám nedělám, prostě přes někoho. Zase je toho veliká spousta. Samozřejmě tady ty balíky, to fyzické, psychické, to psychické by se dalo jako rozpitvat, jak se to dá dělat od vidí. Rání, různého vyhrožování, ale konec konců i já si něco udělám, já jako násilník prostě držím všechny pod krkem, když to nebude jako podle mýho, aha, tak podívejte se, co jste mě udělali vlastně a takovýhle věci. Tady možná to rozpoznávání ještě, já bych přece jenom řekl pár takových věcí v tom vztahu, pokud třeba sledujete nerovnost v tom vztahu, podřízenost. Ten váš partnerka sleduje, kde, s kým, jak, žárlí, jo? Omezuje něco. Musíte se jednostranně dovolovat. On ne, vyslýchá, drží kasu, kontroluje SMSky, maily a takové věci. Izoluje, cenzuruje, s kým ano, s kým ne, o čem ano, o čem ne. Jo? Kontroluje to, bije, řve, vydírá, vyhrožuje, zavírá, vyhazuje. To jsou všechno věci, ano, tady se prostě násilí děje.
Dají se nějak rozpoznat násilné sklony už v době známosti? Jak když jsem přemýšlela o tom, proč vlastně na předmanželských přípravách nám radili, abychom se v průběhu známosti pohádali, tak jsem pořád nevěděla, jako proč, k čemu by to mělo být. A až dneska mě přišla taková odpověď, teď ty mi to potvrdíš anebo vyvrátíš, že teprve ve chvíli, kdy se střetnou obě povahy v nějakém konfliktu a bafnou v někom saze, tak se teprve ukáže, jak daný člověk umí sám sebe zvládat a jakým způsobem bude nebo nebude útočný vůči té druhé, ačkoliv milující osobě, tak v té chvíli jakoby soku v té problémové situaci. A tím si oba mohou osahat to, jakým způsobem asi budou do budoucna reagovat, až budou manželé.
Dá se to lehce zjistit. Už v tom chození, je to, jestliže zjistíte třeba nějakou labilitu, střídání nálady, často třeba alkohol, jiný drogy, obdivování násilí, obdivování třeba násilných idolů, filozofií, machrování, despotismus. Je dobrý i v tom chození teda zjišťovat, jak to mají doma, jak se tam jako řešili konflikty, co třeba mají ti mladí naučenýho, co si nesou. Něco znevažuje, povyšuje se nad váma. Jo? Pozná se necitlivost v chození, necitlivost třeba ke zvířatům, jo? Nebo vůbec diriguje, omezuje, žárlí, vyhrožuje, manipuluje. Jo? A toto se všechno rozpoznat dá. Jsou to ale věci, které se zlepšit dají. Vemte si, když se spolu začnou teda navážou kontakt mladí lidi, tak oni jsou opravdu jako ještě nedospělí. Leco se dá naučit. Nemusí tady všechno, co jsem říkal, být ještě jako konečná. Já bych jako dal šanci, pokud se ten dotyčnej chce zlepšit, je ochotnej si to pojmenovat, se nad tím jako zamýšlet a dělá jako nějaký kroky, jako proč nepokračovat. Pokud ale teda je přesvědčený, bere to jako velmi vážně, tady o těchto svých pravdách, tak pryč od něho.
Teď je tady otázka možná na tělo, taková hodně, hodně silná. Jestli, kdo vlastně k násilí nejčastěji sahá, kdo je tím, kdo to násilí vlastně použije jako první?
Tak jde to napříč intelektem, napříč pohlavími i věkem. Vesměs člověk násilník se neumí vcítit, nějak mu chybí empatie. Často to bývají třeba i lehký mozkový dysfunkce, psychiatrický onemocnění, jo? Špatná funkce štítný žlázy, velice to působí prostě na mozek. Nižší sebevědomí, i třeba velká touha vítězit. Jako spor není o tom, nebo nebere to tak, my se chceme jako domluvit, chceme najít řešení, ale já vyhraju. Jo? Je tam jakási nedospělost, neschopnost být zodpovědný za svý chování. Všichni jako za všechno můžou, já vlastně reaguju jenom jako na všechny. A teda v neposlední řadě, protože za mnou, já, jak jsem nějak psychoterapeut, je to o mě prostě profláklý a různě dělám pro třeba různé organizace v případě nějakých jako krizí nebo tak, nějaký záležitosti, takže se dostávám opravdu po různu. Taky násilí páchají i ti, kteří jako věří, že na to mají právo, že na to mají svatý právo, jo? Že prostě je to třeba ve společenství, v kongregacích, protože v řádech to je taky rodina, tady tohle, to jsou ty blízký vztahy. Ti lidi nemají nikoho bližšího než ty svý, prostě jako spolubratry. A tam je to, tam prostě ti podřízení v uvozovkách jako mají být poslušní. A pokud není v tom čele osobnost, opravdová osobnost, jo, tak opravdu tam může vládnout nepříjemný duch. Já si vzpomínám třeba na jednoho řeholníka z kontemplativního řádu, který popisoval, jak s ním nakládá jeho doprovázeč. Velmi důležitá osoba, něco jako jeho otec nebo starší bratr, který ho do toho uváděl. Všichni posluchači tehdy uznale kývali hlavama, tam bylo jako víc lidí u toho, jak onen doprovázející pevně formuje toho novice, jak se mu to potom bude hodit. Ale já jsem tam neslyšel nic o lásce. Vůbec. A už tehdy jsem se profesionálně věnoval šikaně a ten popis splňoval její parametry. No a ten řeholník počase odešel právě tady z těchto důvodů, že to prostě nesnes. Víc je člověk než nějaký řád, než nějaký statuta.
A láska je nade vším, že jo?
Přesně
tak. I něha. O té potom mluví i papež František v exhortaci Amoris Laetitia. Pojďme dál. Vím, že ty máš další body a další odpovědi k otázce, a sice té, kdo bývá nejčastější obětí. Načali jsme to, už jsme to naznačili, pojďme si to znovu ještě rozvést.
A kdo bývá nejčastější obětí? No, jak už jsem říkal, ten, kdo je nějakým způsobem slabší, nějakým způsobem nějak jako víc vybočuje, kolikrát to jsou lidi, kteří jsou i více jakoby svéhlaví, tvrdohlaví, tak si prostě taky jako nabíhají. Jo? Mm-hmm. Jak jsem mluvil o té typické oběti, to je velice známý případ, muž, žena, byli to dva páry, který se neznali, muž a žena z jednoho manželství, ten muž tu svou ženu byl. Druhý pár, muž svou ženu nebyl. Oba dva páry se rozešly, jedni z toho důvodu násilí, ti druzí kvůli úplně něčemu jinému. A prohodili se, poznali se a prohodili se. A ten hodnej muž, který svou ženu nikdy nebyl, dostal teda tu oběť. A ten jí začal být. Jo. Je tam něco... Je tam jako něco divného. To znamená, opravdu existují lidi, kteří to jakýmsi způsobem jako přitahují.
A nebo vyvolávají. A nebo dokážu vyvolávají. Si představit, že no. ženský
to
jazyk...
To vyvolává.
že ženský jazyk dokáže být velmi ostrý, velmi nepříjemný a ten muž potom už neví, ze které do které. A...
Vzpomínám na muže, který byl odsouzený, měl nějakou jako podmínku, protože teda tu svou ženu jako zbyl. A když jsem potom s ním pracoval, a posléze jsem pracoval i teda s tou paní, tak třeba k té situaci, kdy tam přijela policie, můžu říct to, že vlastně oni řešili dlouhodobě nějaký spor, měli do toho natahaný rodiče a tak, bylo to docela jako hrozný a ona třeba popisovala. Už bylo 3 ráno a on pořád nechtěl uznat něco. A teď se otočil, že už bude spát. A my jsme to mohli rozlousknout. V tom prostě bodě zlomu on klidně teda jakože půjde spát. No tak jsem teda jako na něho vlítla, že to jako jenom se otočila. Potřeba jít ráno o 6 jako do práce a když ta žena teda na něho sáhla a lomcovala s ním, aby jako teda, jo, tak ji potom jako pěstí uzemnil. Jo, samozřejmě, že tu podmínku teda měl potom jako von a nikoho nezajímalo, protože on žádného modráka jako neměl. No.
Přichází nám textové zprávy, píšete nám, milí posluchači, na číslo 775 132 132 odpověď na moji otázku, zda jste se setkali ve svém okolí s domácím násilím a podařilo-li se najít uspokojivé řešení této situace, anebo posíláte otázku na našeho hosta, psychoterapeuta Radovana Voříška. Podíváme se na první reakce. Píše paní Martina, s domácím násilím jsem se osobně nesetkala, ale věřím, že to v dnešní době je téma, i když mi to často připadá až příliš nafouknuté.
Spíš se o tom v dnešní době víc mluví. Jo? Budou tendence k tomu nafukování nebo třeba k nějakým jako jednostranným pohledům a k pohledům jako černý a bílý, což nebejvá nikdy. Ale já zase vidím dobré v tom, že se o tom začalo jako víc mluvit, protože tak má možnost víc lidí si to třeba pojmenovat, říct si, aha, tohle se jako děje u mě a tím, že si to jako uvědomím, že to neberu jako normální, můžu s tím začít něco dělat. Mm-hmm.
Paní Jana, bohužel jsem se s domácím násilím setkala a přes veškerou snahu se řešení nenašlo. Rozvod je špatné, ale asi někdy jediné možné řešení. Zranění to ale nezahojí.
K tomu rozvodu ano. Ano, já třeba to taky jako doporučuji, když už to nejde jinak, ti dva prostě musí jít od sebe, je opravdu jako lepší, když budou od sebe dál, než kdyby se prostě zabili.
Paní Eva, jak se dá reagovat v situaci, kdy se manžel chce hádat a já nechci a už vůbec ne před dětmi?
Je potřeba o tom mluvit, je potřeba o tom mluvit i jindy, než když ta situace nastává, protože to už je člověk prostě plný adrenalinu a moc toho nevnímá. Adrenalin mu blokuje prostě jeho logické myšlení, to znamená potom to probrat nebo využít čas, teď je to jako mezi náma dobrý, teď je večer, teď jsme se jako nehádali, prosím tě, chtěla bych mluvit tady o tomhletom, takhle se v tom cítím, myslím, že není dobrý. Jo? Mm-hmm. Je potřeba brát jako ohled jakoby na zeměpis té situace.
To je co? To je krásný zeměpis
situace.
Je,
to slyším poprvé. Že, když nechci, aby se teda nějaký děj děl a děj se děl třeba před dětma, tak to musím řešit jindy a mimo ty děti v jiném prostoru, než jako oni jsou.
Mm-hmm. Paní Marie, nesetkala jsem se zatím s žádným konkrétním příkladem, ale deptání formou ústního vydírání druhé strany ano.
Ano, toto je velmi jako časté, je to taky velmi skryté, z toho nejsou žádné modřiny, které jsou vidět a na které by jako někdo reagoval, ale jsou z toho modřiny na duši.
Pan Josef píše, že pracuje v sociálních službách a že je svědkem domácího násilí matky na synovi. Nedopřává mu adekvátní podmínky na rozvoj, neboť zanedbává fyziologické potřeby. Má ho stále za malého kluka, přestože má přes 20 let.
Je to trošku i na tom jako klukovi, no tak je potřeba, když mu to takhle jako nesedí, aby opustil to hnízdo. Jo? To je věc jako obou. Možná matka, já ji neznám, možná je to už jako třeba starší paní, nebo určitě starýho psa novým kouskům nenaučíš. Jo? Takže tady je potřeba si ten svůj život teda jako vzít do rukou a odpoutat se. Když se odstěhuju, no tak už ta matka nebude mít takovej vliv.
Jak ven z rozvinutého domácího násilí nevlastního syna vůči otčímovi, napadaným destruktivními slovy vůči celé rodině? Teď úplně nepochopila jsem tohletu větu, dříve více pozorně nebo pozorné, nyní ignorující. Teď úplně nevím, jak to paní nebo pán mysleli.
Já podle toho času, který tam byl zmíněn, tak to má nějaký vývoj a děje se to nějakou dobu. Teďka jako těžko dávat nějakou radu. Myslím si, že tady toto je třeba na to vpustit do toho třeba i nějakého odborníka, pokud ty strany o to teda stojí, aby se něco vyřešilo a spolu s ním třeba na to začít pracovat. Je to stejný jako v celé psychoterapii. Ono jako moc neexistuje. Řekne se kouzelná věta, teď se jako něco stane. Ne. Řekne se ta kouzelná věta, začne se otvírat jako spousta věcí a spousta hnisů a spousta jako ran, který se musí postupnýma krokama nějak jako dělat. Takže tady bych doporučoval prostě obrátit se třeba na nějakého psychologa, poradce. A tak.
Píšete nám na číslo 775 132 132 a teď tady mám poslední dvě SMSky v tuto chvíli. Paní Pavla, vyrůstala jsem v rodině s alkoholikem, pokřivený obraz muže mi pomohl narovnat až kněz Salesián, který mě připravoval 2 roky na biřmování. Pochopila jsem, že táta je nemocný v uvozovkách svou závislostí, která ho ovládala. Jsem vděčná, že máme s manželem hezkou rodinu.
Úžasný. A opravdu právě alkohol nebo i jiný návykový látky tu agresivitu jenom jako zvyšují. Alkohol dělá to, že on vlastně odbourává naše brzdiče. On v mozku zastavuje funkci našeho sebeovládání. Takže člověk, který je podnapilej, jak odbržděný vagón a empatie tam prostě není a chová se prostě, jak se chová.
Paní Katka, moc krásná a pravdivá píseň na začátku. Divíte se statisíce. Já sice také, ale možná to tak bude. Jsme tři věřící pracovité sestry s maturitou venkovanky a dvě zažívají strašné domácí násilí, které musela řešit i policie. Partneři jsou buď milionoví, nebo lidské zrůdy v okamžiku při požití alkoholu. Prosím, tento pořad často opakujte, je velmi poučný.
Skvělý. Je to tak.
Co k tomu dodat? Teď jak z toho ven spíš? Jak z té situace ven, nebo jaká je rada? Dá-li se poradit?
No něco by začala dělat s tím alkoholem. Jo? To je, ale zase, jo, zase jako terapeut přes tyto věci vidím, že pokud ten člověk jako nechce, pokud to bere jako normu, pokud je mu s tím alkoholem jako dobře, tak těžko něco dělat. Pak se prostě musí čekat na něco, až něco provede a soud potom ho k něčemu jako dostrká.
Přesuňme se teď na otázky, které se budou týkat konkrétního řešení vlastně násilí v rodině. My jsme si tady už nějaký modelový případ naznačili, ale jestli máš nějaký, který bys chtěl zmínit, pojďme na něj, anebo pojďme už rovnou na to, jak je možné se násilí v rodině bránit.
Modelových případů je hodně, za těch 8 roků jsem teda jako pozbíral toho spoustu. Možná jeden byl takovej, mně připadal až úžasný, když prostě přišli, když to určí soud, tak já od toho člověka dostanu, na toho člověka dostanu nějaký papíry, nějaký ty výslechy a výpovědi a tak. A když jsem si to jako přečetl, tak jsem si říkal, to přijde démon. Jo, protože to, co tam teda bylo, jako to, co on proved, byla úplná hrůza. Přišel obyčejný chlapík. Začali jsme pracovat, začali jsme to prostě rozplítat. Docela to šlo, ale jednu věc si dlouhou dobu hájil. On měl takovou jako metodu na tu svou manželku, popisoval ji jako takovou jako pomalou a liknavou ve všem možným a když jí seřve, tak ona se rozběhne, že jí to pomáhá. A opravdu tomu věřil, že takhle to dělá správně a že je to ku prospěchu. Já jsem si tehdy nechal, vyprovokoval jsem ho k tomu, aby mě teda to přesně řekl, třeba nějaký ty situace jako popsal, doslova mě, co na ní křičel, jak byl blízko, aby mě to předvedl. A pak jsme si vyměnili role. Takže on to dělal hodně zblízka, tak já jsem ušel téměř nos na nos. Říkal jsem si, musíš to vydržet.
Při tvém 1,90 m nebo kolik máš ještě?
Jo, a mých 100 moc kilech. A tak jsem na něho přesně tady tohleto v mužském rodě řval. Říkal jsem si, musím to vydržet aspoň 30 vteřin. Ani jsem nemusel, asi po 15 vteřinách on zčervenal, otočil se a zalili si mu oči slzami a říkal, jsem hovado. Já teď to vidím, jako co ona cítila.
Teď jak se tomu bránit? Jak se bránit násilí v rodině? Řekneme si po písničce.
Kdo si se nad tebou smiluje a dá ti pistoli k hlavě? Kdo si se s tebou miluje? Na struny nervózně hraje. Připouštíš hluboké omily, je to tak cítit z tvých boků. Cestou z květiny na květinu svezu tě divokou řeku. No! obej mi minulou krajinu, schovej ji pod svojí hlavu, cestou z květiny na květinu. Snesem se na dno svou
Jak je možné se násilí v rodině bránit? My se vracíme dnes v Kafemlínku k tématu domácí násilí. Píšete nám na číslo 775-132-132. Máme tady z Rovinka otázku, jak má postupovat muž tisknutý do kouta, který je násilí schopen, použije je, ale žena opakovaně vyvolává konflikt způsobem, jež jste popisoval, a to před dětmi.
Jo, už jsem o tom mluvil, já bych začal tím prvním, jak je možný z násilí se prostě bránit. Násilí hodně nestydět se o tom, mluvit o tom, co se ve mně děje, otvírat to. Hodně násilí vyvolává třeba únava a očekávání, jo, něčeho. Když jsem unavený, začnu volit zkratky. Už se mě nechce něco vysvětlovat a podobně. To znamená i tomu předcházet. Užívat si spolu čas pro pár, čas pro sebe, relaxovat, humor, bezvadná záležitost. Jo, dělat něco pěkného prostě pro sebe. Budovat svůj vztah.
Teď se podíváme na to.
A ještě jedna věc, já bych tady poznávat svůj hněv. Zmapovat si ho. Já, ten hněv je ten můj nepřítel. Já mám na to takovou metodu, která je vlastně jako šestipatrová, kde člověk zmapuje velmi přesně, co se v něm děje od té doby, kdy si toho všimne, že je nějaký nekomfort, až po tu explozi. A i svý klienty vedu k tomu a pomáhám jí, aby se takto pozjišťovali. A když ty situace přicházejí, aby si říkali, aha, teď se ve mně děje tohleto, tohle dělám, tohleto jako cítím, to znamená, já už jsem nějaké své pomyslné trojce. Co můžu udělat, abych nevyšel na tu čtverku, aby se to nezhoršilo? A tam hledáme ty možnosti prostě úniku, možnosti, kdy to eskalované napětí upustit. Jo, a toto jsou velmi účinné věci a já sám to dělám taky na sobě, protože já jsem taky agresivní člověk, proto těm lidem jako tak dobře rozumím, proto se nikdo nemusí stydět za mnou přijít, protože bude pracovat také s agresivním a nedokonalým terapeutem.
Pojďme si říct nějaké rady, když už se násilí v rodině ve vztahu objeví. Jak z toho ven? Na koho se obrátit, kde hledat pomoc?
Na koho se obrátit? Opravdu, když je zlé, klidně policie, klidně sousedé, klidně rodina, prostě na všechny, jako kterým věřím. Jo, tady nebát se, nestydět se. Nebudeme první případ i v mnohem lepších rodinách, než máme my, se takovéhle věci prostě jako dějí. Důležitý je se ochránit.
Pokud zjistím, že jako muž nebo žena, ty si to tady naznačil, mám ty manipulativní nebo dokonce násilnické sklony, dá se s tím něco dělat? Dá se třeba vyčíst něco v knihách nebo je potřeba už navštěvovat nějakého terapeuta, povídat si o tom?
Terapeut vždycky pomůže. Vždycky je to nějaký odborník, který už to dělá nějakou dobu, už jako leco slyšel. Ta literatura je samozřejmě jako taky dobrá. Prostě dělejte cokoliv, hlavně jako něco dělejte.
Jak pomoci lidem, kteří evidentně v problematickém vztahu žijí, ve vztahu, ve kterém je násilí a nemají sílu z něho vycouvat, lidově řečeno?
Tak jim pomoct, když jsme toho svědky, když je to někdo náš blízký, my jim prostě vidíme do kuchyně, pomoct jim to pojmenovat, pomoct jim pojmenovat to, že na to prostě nemají, že už je to opravdu velký problém a dovést je třeba do té Perzefony.
Vím, že někdy to bývají třeba nejstarší děti, které řeknou, mami, máš tohleto zapotřebí, řešme to.
Ano.
Že už i ty děti to začnou vidět. Teď trošku jinak, možná ve smyslu péče o vztah a prevence, co napomáhá násilí tlumit a nerozvíjet a naopak, co třeba podporuje násilnost v člověku.
Tak tlumí ho příjemně strávený čas, společní zážitky, odpouštění, modlitba, odpočinek, vybití se nějak jinak, jo, neprudit, humor, nebrat se vážně a do emocí vpouštět racionalitu. Protože jedině díky racionalitě my si můžeme klást nějaké otázky, například otázky, mám tohle zapotřebí, to kvůli čemu se jako hádáme, to kvůli čemu já jsem jako vzteklej, o co vlastně jde? Jde o život. Jo. A tohleto rácio kolikrát může toho člověka opravdu vrátit zpátky na pevnou zem.
Možná tady ještě nepadla otázka, když se objeví v násilí, ve vztahu násilí, jestli je lepší, aby šel na tu terapii ten násilník sám, nebo oběť sama, nebo oba jako pár? Jaká je zkušenost?
Zkušenost je různá. Ta individuální terapie, jak pro, když to řeknu škardě, pro ty pachatele, tak pro ty oběti je velmi důležitá, ale třeba později, pokud oni chtějí ten vztah udržet, a já věřím, že v drtivé většině vztahu není jenom toto, ale je tam 95% jako pěkných věcí a dobrých zážitků a tak, tak potom klidně jako spolu. Já taky dělám párové terapie a učím potom ty lidi jako spolu vycházet.
Psychologie říká, že hněv je jednou ze základních lidských emocí a záleží jenom na nás, jak jej použijeme. Ty si říkal, že máš nějakou šestipárovou dobrou radu na to, jak zvládnout svůj vlastní hněv. A my přislíbíme našim posluchačům, že bychom tě požádali o zpracování drobného nějakého úryvku, který vložíme na náš web, na webkafemlinek.proglas.cz, takže řešení tu šestipatrovou budovu bychom vložili na web, aby ji měli k dispozici. A teď si pojďme na závěr říct, co jsme ještě nezmínili a určitě by mělo zaznít.
To jsme nezmínili. Jenom ve vzácných případech u nás, v našich podmínkách, je jeden agresor a druhý oběť. Jo? Jenom ve vzácných případech. Většinou to bývá namíchaný. Pokud je to namíchaný, tak i já tam dělám nějakou chybu a jenom já na sebe mám páky. To znamená začít prostě u sebe. Jo? Nebát se přijít, nebát se říct, že to nezvládám, nemachrovat, klidně přijít za odborníky, klidně si vygooglit i jméno, mám nějaký volný místa, volný políčka, takže můžu vzít nějaký klienty. Tohle to asi. Ještě možná jedna věc, já jsem to tam trošku ošídil, to odpověď na tu otázku, co pomáhá násilí tlumit a naopak, co ho rozvíjí. Já jsem se nevěnoval tomu, jako co ho rozvíjí. Někdy se hodně mluví o tom, že takový ty PC hry a filmy a různý jako tvrdárny, ano, může to být, ale i tyto věci se musí mít na co naroubovat. Musí to být nějaký člověk, který má teda nějakou slabinu, že to do sebe tudy jako vpustí. Určitě existují a znám je nějaký statistiky, že 100% třeba násilníků, nebo skoro 100% násilníků hrálo ty a ty brutální hry, dívalo se na ty a ty násilné filmy a tak dále a je to teda tím. Ale klidně se může říct, že obrovská spousta nenásilníků hrála to samý a dívala se na to samý. Jo? Mm-hmm. Hodně záleží na ty osobnosti, co tam člověk jako v sobě má a co si nechá do sebe.
Téma bylo těžké, bylo velmi výživné, ale přece jenom, abychom končili s nějakým úsměvem na tváři nebo aspoň pozitivním impulzem. Je něco, na co ve své práci rád vzpomínáš, nebo co tě těší, nebo nějaký zážitek pěkný, který byl povzbudivý a chtěl bys ho sdělit?
Mě těší úspěch. Já bych to nedělal, já jsem opravdu založený teda na tom, že se musí dařit a takže to jsou takový, když ti lidi jdou nahoru, když v ní jako přijdou, nebo třeba po čase jako zavolají, že funguje nám to. Jo, díky. Jo, to je bezva tady.
Naším hostem byl psychoterapeut Radovan Voříšek. Díky za tvou návštěvu a věřím, že se brzy potkáme.
Taky děkuju, nashledanou.
Normální holka, jenom si nekupuje časopisy pro normální holky. Většinou si čte knížky, čte si knížky, snaží se dívat na svět aspoň trochu z výšky. Je to normální holka, normální holka, jen neposlouchá muziku pro normální holky. Většinou si zpívá sama, jako divnou píseň, která není známa. Jako divnou píseň, která není známa. Normální filmy, to jsou pro ní muka. Někdo se normálně baví, a ona při tom usne. Nemůže potkat Emma je normální holka, je normální holka, s normální odpovědí na otázku se nespokojí. Je to normální holka, normální holka, to radši prochodí noc v parku nebo po pokoji. Je to normální holka, normální holka, když se znáší tam, kde jiní chodí pěšky. Je to normální holka, normální holka, jenom někde kdo říká, ta to má těžký. Jenom někde kdo říká, ta to má těžký.
Pavel a Míla Bajerovi se dlouhodobě věnují manželským párům, pořádají pro ně řadu aktivit a jaké, to se dozvíme právě od Pavla.
Dobrý den, chtěl bych vás pozvat do Brna na kurz manželské večery, který začíná v pátek 12. října. Nabízíme vám na 8 setkáních kurzu výbornou atmosféru, jako na rande, romantickou večeři, u svíček, praktické promluvy na zásadní témata manželství a diskuzi pouze v páru. Dále realizujeme pro ty, co chtějí vstoupit do manželství, kurz Příprava na manželství od neděle 21. října. Rovněž bych vás chtěl pozvat na přednášku na téhle hranice ve vztazích, která se uskuteční 14. října. Pokud vám na mysl přicházejí otázky, nedaří se vám stanovit si meze ve vztazích a přitom zůstat milujícím člověkem? Trápí vás, když vaše hranice druhé rozčilují nebo zraňují? Cítíte se provinile nebo máte obavy, když uvažujete o stanovení hranic? Myslíte si, že nastavit hranice může být sobecké? Pak je určena přednáška zcela pro vás. Všechny kurzy i přednáška se konají v aule Martina Středy v jezuitském kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Na kurzech manželské večery a příprava na manželství se platí za večeře, občerstvení a příručky. Vstup na přednášku hranice ve vztazích je zdarma. Více informací najdete na kurzy.pavelbajer.cz. Zde je uveden e-mail, stahové kurzy @volny.cz na přihlášení a dotazy. Našimi kurzy prošlo už více než 100 párů. Mám naději, že se s některými z vás uvidíme na našich kurzech. Těšíme se na vás. Krásný den.
Manželstvím a jeho dynamikou se také zabývají dvě knihy, které vyšly teď nově z portálu. První knížka se jmenuje Držme se pevně. Autorkou je Sue Johnson, kanadská psycholožka, která se zaměřuje na terapii párů v oblastech emocí. Vzala ze své praxe několik příkladů nezdravé párové emoční vazby, která může způsobit odcizení partnerů a rozpad vztahu. Přirovnává vzájemné chování manželů ke krokům v tanci a ukazuje, kde se společný pohyb mění v destruktivní spirálu výčitek, odtažení, zraňování. Knížka je plná praktických příkladů a je zajímavá zejména pro ty z vás, kdo hledají příběhy jiných lidí, které by pomohly vašemu vlastnímu snažení žít v dobrém manželství. Knížka z portálu se jmenuje Držme se pevně. I druhý titul by měl sloužit manželům, a to těm, kteří se rozhodli, že i v dlouholetém manželství je třeba pokračovat a nevzdávat se. Novinka z portálu se jmenuje Pečujte o svůj vztah, dokud se ještě máte rádi, a jejím autorem je taktéž psycholog a terapeut, tentokrát z Dánska, Matthias Stolien-Du. Jak už to tak bývá, předchozí knížku psala žena a je plná emocí. V téhle knížce najdete mnohem víc schémat a racionálních konstrukcí. Nechybí tu ovšem konkrétní situace s rozborem. I v důsledku takového přehánění může být nespokojení s tím, co máme, a považujeme to za málo. Tedy dynamika ve vztazích, popsaná v knize Pečujte o svůj vztah, dokud se ještě máte rádi, a je to druhá novinka z portálu. A do třetice tu mám magnetickou šachovnici s textovými políčky, která se týká také manželství. Na textová políčka umisťujeme pomyslnou figurku u toho, co bychom chtěli partnerovi sdělit. Třeba potěšil mě drobný dárek, nebo umožni mi být chvíli sám, nebo zeptej se, s čím potřebuji pomoci a podobně. Manželské šachy lásky, které nás mohou inspirovat a pomoci, máme také mezi našimi třemi výhrami. Vy, které jste dnes psali, nebo vy, kteří jste dnes psali, z těch 24 SMS došlých vylosujeme a pošleme tedy tři výhry pro vás. Dnešní kafemlínek, který měl výživné téma domácí násilí, už se blíží ke konci. Já bych se rozloučila výňatkem z Amoris Laetitia, což je exhortace papeže Františka. Cituji. Pohledem tvořený vírou a láskou, milostí a nasazením, lidskou rodinou a božskou trojicí rozjímejme o rodině, kterou boží slovo svěřuje do rukou muže, ženy a potomků, aby vytvářeli společenství osob k obrazu jednoty Otce i Syna i Ducha Svatého. Plodná a výchovná činnost je odrazem stvořitelského otcova díla. Rodina je povolána sdílet každodenní modlitbu, čtení Božího slova a eucharistické společenství, aby rostla v lásce a stále více se stávala chrámem, ve kterém přebývá duch. Slovy papeže Františka končí kafemlínek. Hodně lásky, pokoje a něhy přeje Ivana Horáková. Thank you.